Anul 2016 a fost un an de încercări. Opoziția democratică nou formată pe fundalul protestelor antiguvernamentale a încercat să se impună în fața sistemului. Din păcate nu s-a reușit. La fel, anul 2016 a fost un an de consolidare a Partidului Democrat și a celor care stau în spatele acestui partid. Aici, bineînțeles, ne referim la grupurile de interes, la grupuri oligarhice. Am fost martorii unor scenarii foarte interesante care au permis partidului să se mențină la putere și aici ne referim în primul rând la decizia Curții Constituționale prin care a fost declanșată alegerea directă a președintelui și totodată modul cum au fost derulate alegerile prezidențiale și tentativele reușite, de altfel, de a sprijini un candidat cu viziune pro-Rusie, ceea ce ar însemna în mod automat consolidarea vectorului rusesc și euroasiatic în Republica Moldova. Și la fel, anul 2016 a fost un an roditor pentru opoziția pro-rusă. Am avut o consolidare a forțelor pro-Rusie în jurul mișcării protestatare, situație care a fost pentru unii neașteptată, deoarece până la urmă aceeași platformă DA și alte grupuri politice care s-au aranjat în jurul acestei nu se prea legau conceptual și doctrinar cu partidul lui Renato Usatăi sau partidul socialiștilor, care sunt partide pro-ruse, care au foarte puțin în comun cu agenda europeană. Dar oricum, partidele respective, partidele pro-ruse, au dat dovadă de ingeniozitate politică ca să folosească și ele, la rândul lor, spiritul protestatar în favoarea consolidării pozițiilor lor pe scena politică.
Cum credeți că se vor schimba lucrurile pe plan intern, dar și extern, odată cu venirea la președinție a lui Igor Dodon, care optează pentru relații mai bune cu Federația Rusă?
Cred că vom avea o separare de impact. Pe de o parte, vom avea declarații foarte puternice în favoarea apropierii Moldovei de Rusia, reparării problemelor legate de comerțul exterior, favorizarea migranților moldoveni pe piața laborală din Rusia și alte multe elemente care caracterizează gamul de probleme pe care le are Moldova în relația cu Rusia. Dar asta va fi în discrepanță cu acțiunile de facto pe care le poate întreprinde președintele, având în vedere că are prerogative puține. Vom avea foarte multe declarații și mai puține acțiuni, dar acțiunile vor fi limitate pentru că prerogativele nu îi permit lui Dodon să-și realizeze visele. Adică nu faptul că el nu ar fi vrut. El ar fi vrut, dar cel mai degrabă vom vedea o materializare a viselor lui în 2018, dacă Partidul Socialiștilor reușește să ia majoritatea sau cel puțin un procent confortabil în alegerile parlamentare.
Dar cum ar putea reacționa Bruxelles, de exemplu, la această eventuală apropiere a Moldovei de Rusia?
Bruxelles devine din ce în ce mai pragmatic în raport cu țările din parteneriatul estic. Despare numărul romanticilor în rândul oficialilor europeni care cred pe cuvânt politicienii moldoveni, indiferent de faptul că sunt pro-ruși sau pro-europeni. Este un gen de reticență față de clasa politică din Europa de Est. Și aici nu vreau să evidențiez doar Republica Moldova, e vorba și de Ucraina. Mai puțin de Georgia, pentru că spre fericirea georgienilor, progresul lor este mult mai vizibil decât în cazul Moldovei. Bună oară! Vom vedea o încercare de a reacționa conform situației la zi. Dacă Republica Moldova, prin declarația lui Igor Dodon, dăunează imaginea Uniunii Europene, atunci va fi în defavoarea Republicii Moldova. Nu cred că Uniunea Europeană va încerca să depună eforturi pentru a educa clasa politică de la Chișinău. Până la urmă, vorbim despre suveranitatea țării, vorbim despre responsabilitatea pe care trebuie să-și asume societatea civilă, mass media, cetățeanul de rând. Și aici sunt în totalitate de acord cu asemenea poziție de pragmatism rece, pentru că altfel noi nu vom depăși momentul ăsta de dădăceală pe care noi îl avem în raport cu factorii externi.
În 2016, datorită semnării unui acord de finanțare de creditare cu Fondul Monetar Internațional, relațiile cu partenerii externi, cu Occidentul, au părut că se dezgheață, cel puțin la nivel nivel financiar, dar putem vorbi în general de o îmbunătățire a relațiilor cu Uniunea Europeană, cu partenerii externi, sau care ar fi atitudinea lor față de Moldova?
Ei au o viziune foarte clară vis-a-vis de Republica Moldova. Ceea ce s-a finanțat până acum sunt proiecte importante pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Ei nu susțin în niciun caz o guvernare anumită, o culoare a guvernării. Pentru ei contează ca proiectele să fie derulate până la capăt și asta pentru că ei au investit în faza inițială și ar fi total irațional ca să nu continui proiectul până la capăt, pentru că, nu știu, vine un președinte pro-rus, adică este ales de către populație, sau guvernarea nu-și duce până la capăt anumite acțiuni, pentru că, în fond, fiecare partener are proiectele sale și aici probabil există un neajuns, un defect al acestei realități, pentru că cu cât mai coordonată și cu cât mai interdependentă este finanțarea oferită de donatori, cu atât e mai ușor și este mai eficient să faci presiune asupra guvernării. Și cu cât ele sunt mai separate între ele, cu atât unii donatori progresează, avansează în relația cu Chișinăul dând bani, iar alții nu, pentru că, spre exemplu, cu reforma justiției am avut blocaje, nu au fost dus până la capăt, Uniunea Europeană pur și simplu a stopat. Dacă această reformă ar fi fost legată de altele, unde banii continuă să curgă, atunci eu cred că s-ar fi mișcat lucrurile mai repede. De aceea, probabil, donatorii și finanțatorii, în general, partenerii externi, vor avea nevoie de o coordonare și mai bună. Și lucrul ăsta a fost recomandat și de către Curtea de Audit Europeană, în raportul care a fost lansat în septembrie, pe marginea modului cum sunt cheltuite fondurile europene, asistența europeană în Republica Moldova. Prin urmare, eu cred că asistăm și vom asista în continuare la o maturizare a relațiilor dintre partenerii externi și Republica Moldova. Vom observa o abordare mult mai serioasă decât ceea ce am văzut în perioada 2010-2013.
O abordare mult mai serioasă din partea autorităților moldovene sau din partea celor europene?
Eu cred că va fi una mai serioasă din partea celor europene, dar asta ca și consecință va crea o atitudine mai responsabilă din partea autorităților. Pentru că în 2016, anume datorită combinației dintre presiunea pe extern și presiunea pe intern prin intermediul protestelor și a grupurilor care au mobilizat aceste proteste, noi am avut schimbări calitative de situație. Am avut o guvernare care s-a angajat să realizeze o foaie de parcurs, indiferent de faptul că cei ce au produs ei nu au corespuns așteptărilor noastre, oricum ei s-au angajat să facă ceva. Ceea ce însemna că anume această paradigmă trebuie continuată. Atunci când pe intern se face foarte mare presiune și există condiționalitatea care este valorificată la maxim de către partenerii externi, dar în primul rând de către Uniunea Europeană.
În 2016 s-a produs și o schimbare de lider în regiunea transnistreană. Președintele Igor Dodon anunța o nouă etapă în relațiile dintre Chișinău și Tiraspol. Vă așteptați la schimbări esențiale în ceea ce privește reglementarea conflictului transnistrean?
Cred că vom avea din ce în ce mai multe cederi, cel puțin declarate din partea Chișinăului, și persoana care va declara aceste compromisuri sau cederi sau concesii va fi, bineînțeles, domnul Dodon. Eu cred că epoca nouă despre care vorbește el este mai degrabă legată de alegerea lui în calitate de președinte al Republicii Moldova decât așa numite alegeri din regiunea transnistreană. Eu cred că indiferent de cine va veni în regiunea transnistreană, politica externă și internă a regiunii separatiste nu se va schimba. Ceea ce nu este cazul atunci când lucrurile se schimbă la Chișinău. Noi am văzut o diferență enormă dintre președinția lui Timofti, care, bineînțeles, a fost una dificilă pentru el în primul rând și pentru țară la fel de dificilă a fost. Și schimbarea care s-a produs odată cu venirea lui Dodon. Dodon deja a făcut foarte și foarte multe declarații care nu tocmai sunt potrivite pentru un președinte de țară, inclusiv pe marginea soluționării conflictului transnistrean. Soluțiile pe care el le propune nu sunt în interesul Republicii Moldova, ele sunt în interesul grupurilor de interes din regiunea transnistreană și în general, în interesul Moscovei și agenților acesteia. Când spun agenți, mă refer la partide prorusești, mă refer la grupuri de business și aici e vorba de sectorul energetic, în primul rând, unde interesele rusești sunt foarte strâns legate de regiunea transnistreană și, prin urmare, ceea ce va face domnul Dodon în calitate de președinte în raport cu regiunea transnistreană trebuie monitorizat cu atenție și e necesară o reacție imediată din partea societății civile și a mass mediei la cea mai mică deviere de la normele Constituției și, în general, de la principiile și prioritățile naționale. Iar prioritățile naționale, spun foarte clar, Republica Moldova trebuie să se integreze în Uniunea Europeană. Igor Dodon și alții care fac declarații pro-Rusie pregătesc electoratul pentru decizii politice în 2018. Asta este scopul, de a schimba calitativ direcția discuțiilor în spațiul public. Și cu cât mai mult se vorbește despre posibilitatea integrării euroasiatice în Republica Moldova, necesitatea pieței ruse și așa mai departe, cu atât mai atractiv devine subiectul respectiv și oamenii, în final, vor spune de ce nu un da la un referendum legat de orientarea externă a Republicii Moldova în favoarea Uniunii Euroasiatice și multe alte invenții politice pe care le pregătește Igor Dodon. Și eu cred că indiferent de faptul că el poate face parte dintr-un scenariu al guvernării actuale, și aici mă refer la Partidul Democrat, el poate produce daune serioase vectorului european al Republicii Moldova.
Care ar fi provocările pentru anul 2017?
Provocările vor ține de capacitatea opoziției noi, extraparlamentare, de a se consolida și de a se pregăti pentru alegerile parlamentare. Aici ne referim la două partide, la partidul Maia Sandu și al lui Andrei Năstase. Aceste partide vor fi nevoite să se decide ce identitate politică au, atât în țară cât și în afara țării. Mă refer la înrudirea cu partidele pan-europene. A doua provocare va fi legată de capacitatea guvernării de a sincroniza planurile unui partid politic, și aici mă refer la Partidul Democrat, cu scenariile euroasiatice ale președintelui Igor Dodon. Eu rămân în continuare de părerea că există o înțelegere, cel puțin verbală, între Partidul Democrat și Partidul Socialist, că altfel ei nu s-ar fi ajutat atât de mult în timpul campaniei electorale pentru prezidențiale. Deci asta va fi o provocare foarte interesantă. Cât de abil va fi Partidul Democrat în a exploata proiectele și declarațiile euroasiatice ale lui Dodon? Și a treia provocare va fi calitatea procesului de integrare europeană, adică cât de departe vor merge reformele în domeniile prioritare, și asta ține de statul de drept, cât de funcțional va fi justiția, asta ține de sectorul bancar și, în al treilea rând, la tot ceea ce ține de valorificarea potențialului pieței de desfacere europene. Aici este important să creștem capacități în rândul producătorilor și exportatorilor moldoveni, astfel ca ei să poată ulterior intra ușor nu doar pe piața europeană, dar să revină pe piața din Federația Rusă și să cucerească alte piețe internaționale.